19. gadsimts ir ne tikai zelta laikmets Eiropā, bet tas ir arī zelta laikmets Liepājai. Pateicoties tam, ka tika izbūvēts Liepājas Romas dzelzceļš, kas savienoja Liepāju ar Ukrainu, Liepāja no provinciālas pilsētas kļuva par lielu un modernu Eiropas pilsētu. Šeit arī bija kuģa satiksme uz Ameriku un New Yorku. Šeit attīstījās tirdzniecība, rūpniecība.
Liepājas muzejam jau izveidojusies ilgadēja sadarbība ar Mūris vēsturnieku un kolekcionāru Aleksandru Vasiļevu un viņa fondu. Līdz šim par dažādām tēmām notikušas krāšņas un daudzpusīgas izstādes. Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla pauž gandarījumu par paveikto. Mēs izstādes vairs neskaitām, viņa saka.
Mēs caur Vasiļevu kolekcijām esam mēģinājuši stāstīt arī Liepājas pilsētas vēsturi. Ne tikai rādījuši kolekcijas, bet stāstīt arī pa pilsētas vēsturi. Un zināmā mērā šī izstāde arī ir tāds paraugs, jo jā, mums ir 19. Gadsimta interjers, tad šis interjers tā vien prasa, lai tajā parādītu arī 19. Gadsimta rotas lietas, aksesors un citus priekšmetus, kas raksturo šo laikmetu. Tāpēc Liepājas muzejs ir ļoti pateicīgs, kad Vasiļevs piekrita lūgumam, un tā bija diezgan liela deksma arī no viņa puses, jo, kā jau viņš minēja, tā ir pirmā izstāde, kurā ir skatāmas Viktorijas laika rotas.
Līdz ar to interjera muzejā redzama daļa no 19. Gadsimta Eiropas. Grēznas rotas kļuva pieejamākas ne tikai pašiem turīgākajiem ļaudīm stāstu Liepājas 17.–19. Gadsimta interjera muzeja Hojeras kundzes viesunams vadītāja Ieva Dzintare.
Mēs šeit redzam arī to, kā tāda juveliera mākslas joma, rotu industrija pamazām mainās, noslēdzot to periodu, kas bija pirms tam. Rotas veidotas no dārgmetāliem un iekļaujot dažādu veidu dārgakmeņus, bija pieejami tikai, nu, teiksim, sabiedrības augstākajai un turīgākajai kārtai. Tad sākot ar Viktorijas laikmetu un pēc Franču revolūcijas līdz ar visiem sociopolitiskiem procesiem Eiropā, rotas sāk veidot no vienkāršākiem materiāliem, no tehnoloģiski netik dārgiem, līdz ar to šīs rotas kļūst pieejamākas. Daudz pieejamākas arī sievietēm, cilvēkiem, kuriem varbūt, nu, tā rocība vairs nav tik liela. Līdz ar to tāds industrializācijas vilnis viennozīmīgi ietekmē arī šo rotu jomu. Līdz ar to izstādē mēs redzam arī, kas ir tas, gan materiālu ziņā, gan dekoratīvitātes ziņā, gan aktualitāšu ziņā, kas šajā laikā sievietē, nu, kļūst pieejams.
Sākot no kamejām, greznām aprocēm, beidzot ar glītām un smalkām sudrabā tamborētām somiņām, veidekļiem, smalkiem ziedu turētājiem un citiem aksesuāriem. Savu uzvaras gājienu sāk arī pirmie plastmasas izstrādājumi, piemēram, matu ķemmes, ko izmantoja frizūrām un matu veidošanai. Mūris vēsturnieks un kolekcionārs Aleksandrs Vasiļevs akcentē jūgendstila rašanos 19. Gadsimtā un dažādu dabas elementu parādīšanos.
It was based on the Japanese folk art.
Sākotnēji tas bija balstīts uz japāņu tautas mākslas pamatiem. Šo stilu ietekmēja augu valsts motīvi – ziedi, kukaiņi, lapas un pat dārzeņi. Drastiski mainījās arī šo te priekšmetu krāsas. Zelts kļuva mazāk populārs, to aizvietoja bronza un sudraps. Šīs visas iezīmes var apskatīt mūsu izstādē.
All those trends one can see on our exhibition.
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla atklāja vēl kādu nākotnes ieceru, kas soli pievērsties ne tikai sieviešu modei.
Mums ir iecer ne nākamajā gadā, bet aiznākamajā gadā parādīt vīriešu modi. Un vīriešu modi mēs gribētu parādīt tādā bibliotekas iekārtojumā, parādīt 19. Gadsimta biblioteku, vīriešu kārtību, vīriešu dzīves, kaut kādu dziņu tā laika. Un tā arī būs pirmo reizi šādu veidu izstāde Aleksandra Vasiļevam, kurā mēs lielākoties pievēršamies vīriešiem, grāmatai un bibliotekai.
Lielā mērā šī izstāde Liepājas muzejā būs veltīta Liepājas grāmatniecības vēsturei. Tā sadarbība ar Aleksandra Vasiļeva fondu turpinot arī nākotnē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.